Bela palica je pomagalo slepim in slabovidnim, z njo se orientirajo po okolici, hkrati pa je bela palica tudi prepoznaven znak slepih za druge videče, ne, ki srečujejo slepega v svojem okolju. Se pravi, kaj bela palica dejansko pomeni slepemu? Govorimo o pripomočkih, ampak to je še veliko več.
Seveda, bela palica je pripomoček za slepega slabovidnega, da se lahko giblje sam v okolju, se pravi, da pride iz točke A do točke B. Vsekakor pa mora biti tudi okolje prilagojeno. Če tega ni, tudi bela palica zelo, bi rekel, kar je težavna, zato mora vsak slepa slabovidna oseba se tudi naučiti, kje hodi in lahko niso to najkrajše poti, morajo biti pa varne poti, kjer pač oseba z belo palico hodi.
Je pa tako, ne, da tudi znano okolje za slepega, ki ga pozna, lahko predstavlja, ko bi rekla, nevarnost za slepega in slabovidnega, že zato, ker se lahko nekaj v okolju spremeni in je pot, ki jo pozna, zaprta. Zato je palica mogoče toliko pomembnejša, ne, ker prej z njo otipa more biti neovire na svoji poti, nove, nepredvidljive.
Točno to. Mislim, predvsem mu pomaga tudi za nepredvidljive ovire, kajti fan je, da imamo mi tudi stene ali pa neke točke, da so proste, da niso postavljeni kontejneri ali pa recimo na konc koncu tudi razni znaki po poti, kjer slepi hodijo in da je pot, kjer hodijo prosta in kot smo rekli, ni potrebno, da so taktilne oznake, lahko je tudi hodi ob steni ali pa recimo ob robu pločnika, sem mora biti to prosta, ne smejo biti ovire na poti.
No in seveda je to, kot smo tudi že omenili, znak za videče, da imajo pred seboj nekoga, ki je slep slaboviden in da niso tudi sami ovira na njegovi poti, ampak da so uvidevni, da tudi svojim vedenjem, svojim premikanjem pomagajo slepemu, da se lažje samo orientira v okolju.
Ja, mogoče samo to, če se ta slepa oseba zgubi, se pristopi do njemu, se predstavi, vprašate, kaj želi, in lahko rabi čisto majhno podporo, ne vem, obrnem je levo desno, sem obrnem proti, ne vem, govoriva konkretno trgovini in ga postaviš na pravo pot in to je dovolj. Tako da komunikacija s slepim je čisto splošna. Ja, marsikdaj se tudi ljudje neko te uvirajo, pravzaprav se bojijo slepe osebe, kar je pač en bav-bav, ampak nismo slepi, nismo bav-bav, ampak recimo na konc koncu se mogoče nismo omenila tudi prilagojene storitve, ki so zelo pomembne in konc koncu tudi informacije, ki jih dobivamo z okolja, predvsem v javnih ustanovah. Ravno danes smo imeli primer s Telekomom na društvu, konc nismo mogli doklicati in potem govorimo pač prijazna telefonija. Ne more biti, če ljudje ne morejo priti do tiste informacije, ki potrebujejo.
Malo prej sva govorila tudi o tem, da smo ljudje včasih negotovi, kako pristopiti k slepemu slabovidnemu, mu pomagati ali počakati, da sam prosi za pomoč. Kakšna bi bila najboljši nasvet?
Ja, oseba, ki ne vidi, se pristopi k njemu, ne? Se predstavi. Mislim, fajn je, da poveš svoje ime in vprašaš, kakšno pomoč potrebuje in on bo sam izrazil željo, kaj potrebuje. Slabovidni smo malo, dejansko bi rekel, neopazni, gibamo se, imamo določene težave, tako da dejansko slabovidno osebo pa zaprosi sama za pomoč. To je razlika med slepim, ki ne vidi, slabovidni pa vidimo, ampak vseeno potrebujemo pomoč. Marsikdaj recimo gremo v kakšno slepo ulico, ki je zaprta, vedeli smo, da je zaprta, ker je kakšno gradbišče, pridemo do gradbišča, pa se vrnemo in poiščemo novo varianto. Zato je zelo pomembno tudi obveščanje v samih mestih in centrih, da dejansko se opozarja tudi, kje so gradbišča, pa pravzaprav kakšne zadeve, kakšne ovire na cesti. Ne. Da ne govorimo tudi v, ne vem, potniškem prometu, ki so tudi ovira, mislim, informacije, na konc konce pa tudi javne ustanove ne bi bile dostopne, tako dvigala in tudi same vsebine, vsaj do infopultov, da dejansko osebe dobijo tisto informacijo, ki jo potrebujejo. Rabimo zelo malo in dejansko samo za informacijo lahko veliko pomagamo.
Pomemben je en tak subtilen, občutljiv odnos do tistih, ki ne vidijo, ne slišijo, ki težko hodijo. Torej, da senzibiliziramo javnost do ljudi, ki imajo določene potrebe in potrebujejo tudi, kako bi rekla, posluh, tistih ne samo načrtovalcev, torej arhitektov, ampak tudi odločevalcev, ne?
Ja, tle malo šepa, ja. Marsikdaj odločevalci rečejo, vse smo naredili in potem vidimo, mislim, vse smo naredili prilagojeno, vse smo se delali po zakonu in potem ugotovimo, da v praksi tega ni. Na to bi tudi radi opozorili. Na konc koncu mislim, da en primer dobre prakse je res mestna občina Nova Gorica, ki ima strategijo narejeno, strateški načrt dostopnosti tako prostora, storitev in informacij. In moram reči, da po 4 letih so dejansko res, bi rekel, opazujemo velik napredek, da prihaja do komunikacije tudi med odločevalci in tisti, ki to potrebujemo. Na konc koncu, mogoče, kot sva že rekla, ne ločujemo, da je to za slepe, to za gluhe, to za recimo osebe za vozičko. Naredimo prijazen prostor za vse. In to nam je bil cilj tudi regije. Naša pobuda je, da je regija naredi strateški načrt dostopnosti za vse. Zakaj? Zato, ker če imamo načrt narejen, potem se znajo tudi slepe in slabovidne osebe pravilno kretati tako v občini Idrija kot v občini Cerkno ali na konc koncu v Tolminu. Ne potrebuje dodatnih informacij. In isto enako velja za osebe na vozičkih in tudi vse ostale osebe, ki potrebujejo to pomoč. Težavo imamo pa tudi, vemo, pri sodobni informacijski tehnologiji, ki so spletne strani neprijazne in na konc koncu tudi te nam ta nove, bi rekel, razno razne aplikacije. Poleg slepih in slabovidnih ranljiva skupina so tudi starejši, ki to potrebujejo. Na to glede pozabljamo. Pravzaprav premalo na to pomisliti.